salvete sed ales. Politici qui nunc sunt, hoc ferre modo de scrivere solent rationem vocalium. Simpliciter sunt etiam. Alia sistema molto magis elaborata, sed facies simplicissima forma, duae quasi series procedunt in der litera A, A, B, I, A, O, U, in I, semper ab A usque ad I, ab A usque ad U, rictus oris diminuitur A, I, A, O, A, U, minuitur rictus oris, simul in hac parte levatur dorsum linguae, si aion, A, E, I, hic audem, labra magis formam rotundam capiunt, si A, O, U. Cadentianus Maurus dixit de prima parte, ut videtis, non puriam hoc schema iam noset, sed quod sic sunt litterae in alphabeto, A, E, I, ad traditum ordinem alphabeti. Sequitur videlicet, etiam in eis equae secundur, dicit autem item de rictu, bene dicit de rictu, rictum esse maximum in A, minorem esse in E, minimum in I, etiam de lingua, et digit etiam de labris, ea esse immunia in A, paulum reducta in E, nihil in I, et non neces erat dicere, de inde etiam digit de lingua, sed non itquod ponedici nunc dicunt, sed aliud quod non minus verum hibidetur, scilicet linguam in A nihil omnino tangere contra in E etiam molares tangere in I paene arixos genuinos extendi lingam. Haec omnia sunt optima et inter se bene coherent. Miror neminem eorum qui nunc poneticae student umquam de disse operam Terentiano Mauro. Nimo id execlam. Und semper sunt grammatici, philologii, qui talia curant, ut chiara cignolo, in hoc opere, quod est optimum, sed non sunt ponetici. E ea, ea mulier, poneticam omnino non curat, quomodo literae enuntiatae sint, nil est. Nil valet non curat, minime, sit singula verba, diligentissime explicat. Neces est, non sufficit. Ergo, velem aliquisqui poneticae peritior esset, quam ego te his rebus operam dare. Sed faciam quod potero vos. Debetis esse contenti quoniam meliore magistrum hac in universitate te his rebus non invenietis. Nulgam procedimus ad litteram O, ut videtis spero vos omnis tenere hanc scedam quae est in scola quarta.